Кетлер Адатлы Радиосы. Бүгүнгү сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 10 августы, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жөнгө талаандыгын өпөшүктөрүмө диңлемеге чагырыйат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpürli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde gördi güýçlenýän tartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayn zarbalarının iki adamı öldürenliğini, Kiev Rus dronlarını uranlığına diyar diyen halkara havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına verdi. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan'ı yetimler öyününe ulananlar, karılar öyüne düşer. Türkmenistan yetkinceklerin pahtaçılıkta ulanılmağını kadağı ne diyar diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen bağlylykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sowet ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Saida Mirziyoýewanyň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip adatlığın yerli sıyınçısı havar veriyen. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele kozgorlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaladaki zorluğa karşı görüş, mecbur dekmete karşı görüş, milli dil ve bilim meseleler hakkında gurulun edildi. Aşkavat'taki sağsılık mektebinin muallimi, bizimki ali avtartar olsalarda özbek hakimiyetleri dünyanın gün tertibinde duran global ve gayra koyulmasız meselelerden taşta durmayar deyip yerli sinçi bilen söhbettaşlıkta etti. Ol Kazakistan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesini aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgärligi, bu iki ýurdun ýol başçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik ulen basıp yatırılıyarı. Hiçili, hakiki ve dervais meselelerin iyin bolmağında bağırdı hem açık boyun alınmayarı. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isleyerleri.
Deyip anonimlik şartına uğurlaşan muallama etti. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullik ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan taltavadarlı Tayhan'a itti.
Serdar Berdimuhamedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili metelerini açık boyun alanok. Sewitleri tapar edende onu ýasululor ýa-da beýlik adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa Kakasyýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Seýledi Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Taltavadarly Tayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyzy bolsa-da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary äsgermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagaz edilýän emeňdir. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçilik Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sonu we andalipli Dilarym hem gyýlaryň atlary ýitgödürli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyevin gıyırının cadidler ve alış hareketleri hakkında eden çıkışı Türkmenistan'daki tarih hakide ve tarih hakikat problemasının gözgüyün halini yeni vurgedek yardımıza sarlayıp Türkmen Devlet Üniversitesi'nin anonimlik şartında kuruluşan tarih muğurluma etti.
Qoňsy Kazakstan, Özbekistan ve Kırgızstan soňky ýyllarda bolşewikleriň ve Stalinçiliň pidasy bolan görnükli adamlara aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niýazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkylar bu temada umuman hiç kili çıkış ya hareket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatlı Sinçi'nin yazmağına göre, resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap, Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan vabatına ödarı anamsızlığın yok edilmeğini ve bilirleşikin dörödülmeğini kuvanç bilen dile getiriyor. Ama ne mücündür Türkmen